Sveicināti, cerības balss klausītāji! Šoreiz ar jums kopā esam Anitra, Ainis un Elita.
Sveiki.
Mums ir tiešām grūts uzdevums turpināt jau labi iesākto Ījaba grāmatas tēmu. Ījaba smago, grūto stāstu, kas patiešām ir pārsteidzošs ne tikai tam laikam un Ījaba pieredzei, bet joprojām paliek patiešām gan pamācošs, gan pārsteidzošs arī mums, kā tiem, kuriem ir gan dota pilna Bībele, gan ticības piedzīvojumi ar Dievu, gan, protams, katram arī sava personīgā sāpe un pārdzīvojums. Un, protams, kā arī mēs jau savā dzīvē esam saskārušies ar to, ka ciešanas ir tīpaši Dieva bērniem nevienmēr šķiet taisnīgas, nevienmēr šķiet pieredzes bagātas, un nevienmēr varbūt pat sasniedz to rezultātu, kura dēļ varbūt Dievs to arī ir pieļāvis arī saviem bērniem. Un, protams, kā visā tajā dzīvojot, arī mums paliek šis ļoti lielais jautājums. Kāpēc labi cilvēki piedzīvo sliktas lietas? Un, protams, tā ir tēma, ko mēs gandrīz bezgalīgi risinām Ījaba grāmatas sakarā. Un, nu, jau mēs esam ielasījušies tālāk par pirmajām nodaļām, kurās tika it kā atsekts šis priekškars lielajā cīņā starp Dievu un to, kurš viņu ir izaicinājis un izprovocējis, un mēs jau redzam arī šo apkārtējo cilvēku reakciju, notikumus, kā tas arī ir Ījaba dzīvē vai palīdzējis vai tieši otrādi padarījis viņu ciešanas un nastu vēl smagāku. Un, protams, kā arī tieši Ījaba šīs pieredzes rezultātā arī mums ir šī pārliecība par to, ka to, ko mēs savām acīm skatām, nebūt vienmēr tās ir vienīgās situācijas, vienīgie argumenti, vienīgie iemesli, ko mēs varam noskaidrot, bet, protams, ka ir ļoti daudz arī šī neredzamā pasaule, kas arī tomēr virza situāciju. Un šajā situācijā arī ir labi, varbūt, būt gatavam no saviem pārbaudījumiem, no savām smagajām lietām arī mācīties. Maniem diskusijas dalībniekiem, Anitrai, Ainim, šobrīd ir šis mūsu kopīgais jautājums. Vai mēs spējam, atskatoties uz pārbaudījumiem, ieraudzīt labo, ko tie ir nesuši? Un varbūt arī kādā situācijā ir bijusi tomēr šī iespēja tiekot galā neko labu neiegūt no tā.
Varētu dalīties personīgā pieredze. Es atskatos 11 gadus, 12 gadus atpakaļ, kad savā dzīvē, nu, līdzīgi kā Ījabs, es uzdevu šos jautājumus, nu, kāpēc notiek, vai kas notiek ar manim, un, nu, kur mana dzīve ved, jo, nu, es teiktu tā, ka bija vairāku negatīvu notikumu virkni, secība, kas man lika rosīties manām domām, ko es daru, kāpēc es tā daru, kādas ir manas rīcības sekas. Nu, mēs arī varam šeit par dažādām sekām Ījaba grāmatā lasīt un redzēt. Un šie jautājumi mani urdīja, un, ja es atskatoties, nu, tagad, teiksim, 12 gadus atpakaļ un izvērtējot, kā šie notikumi tad ir virzījušies, es varētu teikt, ka šie nepārāk pozitīvie notikumi, ko es piedzīvoju, lika man jautāt, lika man meklēt, un šie meklējumi un šie jautājumi tad arī mani noveda pie tā, kas tad ir Dievs, kā Dievs dara, kā viņš rīkojās, kā cilvēki rīkojās un kāpēc cilvēki rīkojās tā vai savādāk. Un es teiktu, ka tas ir pozitīvi, jo es caur šīm, teiksim, caur šīm grūtībām vai pārbaudījumiem, es konstatēju to, ka Dievs ir, kad viņš ir reāls, kad viņš var palīdzēt un izejot, teiksim, ārā no šīm te grūtībām, jā, mans lēmums bija, kad es vēlējos kristīties un sekot Dievam. Tāda ir mana pieredze.
Brīnišķīga pieredze. Anitra, vai mēs varam arī no tevis gaidīt kādu atklātības brīdi?
Tu zini, jā, es klausījos tagad uz Ainu un domāju, man nedaudz līdzīgi ir, jo tajā brīdī, kad manā dzīvē bija tāda ļoti grūta situācija, kad mans tuvākais cilvēks aizmiga un man mamīte, kad nomira, tajā brīdī man šķita, ka es Dievu pazīstu, un tajā brīdī es sapratu, ka es Dievu nepazīstu, es mētājos kaut kādos meklējumos starp vienu, starp otru, starp neko var teikt tā. Un tajā brīdī Dievs manā dzīvē ieved cilvēku, kurš pēc tā kļūpa par manu vīru un atved man uz draudzi, kur es varētu tiešām Dievu iepazīt, nākt pie Dieva. Un tad man jāsaka tā, ka tas brīdis, kas konkrētā situācija bija tā, ka tāds mazs gabaliņš kaut kādā bilžu mīklā, tajā brīdī, ka tu redzi, ka tev liekas, tev ir tik grūti, tik smagi, ka arī nākamo dienu negribas redzēt vairs, ja? Un tad tajā brīdī ir kāds jautājums, kāpēc tas ar mani notiek, bet tad, kad tas laiks paiet, un tad tu ieraugi to no tās bilžu mīklas tādu lielāku gabalu, ja? Tādā laika distancē, tu saproti, ka arī tajā grūtajā situācijā tā ir bijusi liela dieva žēlstība, liela dieva gudrība, ka visas tās lietas tiek izkārtotas beigās tev par labu.
Man jāsaka klausītājiem, ka mēs neesam sarunājuši šīs lietas, jo patiešām arī mana pieredze veidojas līdzīgi, un varbūt tas ir tā metode, kā Dievs strādā ar mums tieši caur grūtībām, ļaujot vairāk ieraudzīt to, kas ir acīm noslēpts, jo manas ģimenes pieredze tiešām bija tā, ka medicīniski bez iemesla mūsu ģimenē piedzima bērniņš ar problēmām, un, protams, kā tas pakļāva visu manu dzīvi šai situācijai, un tas ārkārtīgi izmainīja gan dažādus, es gribētu teikt, plānus, gan, diemžēl, arī ģimenes attiecības, gan arī šo neziņu par nākotni, un visā šajā es patiešām arī pieķēros Dievam. Un tas man pilnīgi spieda viņam pieķerties tā, ko es sapratu tiešām, ka uz cilvēkiem nevar ne balstīties, ne paļauties, tas mēdz pilnīgi neizturēt pārbaudi, ne laika, nekādu citu slodzi pārbaudi, ja? Un patiešām tas man lika ārkārtīgi pieķerties Dievam un ļauj viņu iepazīt. Tieši šajās netaisnīgajās pārestībās tas man tieši ļauj iepazīt to, ka Dievs ir brīnišķīgs un labs.
Un zinu, man šķiet, ka arī varbūt tiešām tādas situācijas, kas nav vieglas, to vienreiz piedzīvojot, otrreiz piedzīvojot, vēl kādu reizi, cilvēks man šķiet pamazām iepazīst Dievu, un Dievam ar katreiz vairāk tuvojās, jo nu, veidojas tādu pieredzi kopā ar Dievu. Un tad jau arī nu, visādās situācijās, arī pozitīvās situācijās, arī tādās ikdienas lietās vienkārši tā kā iemācies uzticēties Dievam. Ja tu zini, ka Dievs ir bijis ar tev kopā tādās smagās lietās, tad ir vieglāk uzticēties visās lietās.
Jā, paldies arī par šo atklātības mirkli, Jāini.
Gribēju piebilst arī to, cilvēkiem tā tendence varētu būt tāda, kad Dievu meklē tad, kad ir grūti, jo tajā brīdī, tad, kad tev ir viegli, nu, cilvēki varbūt nelabprāt pateicās vai aizmirst pateikties par tām labajām lietām, un viņi nenovērtē to bieži vien, kas mums jau ir dots. Bet tad, kad mēs saskaramies ar grūtībām un problēmām, tad mēs sākam domāt, un tad mēs sākam meklēt, tad mēs sākam jautāt un uz Dievu saukt. Un, diemžēl, jāsaka, ka Dievam citreiz nākās mums, tā teikt, drusciņi paspirt mūs uz priekšu, ja tā var izteikties, ja, lai mēs pamostos.
Jā, mēs redzējām, ka Dievs ir līdzdarbojies dažādos veidos mūsu dzīvēs, bet mums vienmēr blakus ir bijuši arī cilvēki. Un tie ir bijuši gan mūsu ģimenes locekļi, gan arī draugi. Un šodien mums ir iespēja vairāk tieši ieklausīties, redzēt, kā Ieva draugi viņam palīdzēja, atbalstīja un dažreiz varbūt arī nevisai palīdzēja. Lasīsim no Ieva grāmatas, šoreiz no otrās nodaļas, tekstus, kas ir no 11. līdz 13. pantam. Anitra, vai tu varētu izlasīt mums šo tekstu?
Kad trīs Ieba draugi dzirdēja par šo nelaimi, kāda pār viņu bija nākusi, tie sataisījās ceļam, ik viens no savas dzīves vietas. Temanietis Elifas, Šohietis Bildats un Nāmatiets Cofars, un tie vienojās savā starpā kopā noiet pie Ijaba, lai viņu pažēlotu un mierinātu. Un tie pacēla savas acis no tālienes, bet tie viņu vairs nepazina. Tad tie pacēla savas balsis un raudāja, un tie katrs saplēsa savu virsvalku un kaisīja pīšļus uz savām galvām, tos mezdam pret debesīm. Un tie sēdēja pie viņa zemē 7 dienas un 7 naktis. Neviens no tiem ar viņu nerunāja ne vārda, jo tie redzēja, cik ļoti lielas bija viņa sāpes.
Kā jums patīk šī drauga attieksme un lēmums?
Labs ir, jo viņi jau te rakstīts iemesls, viņi nāca, lai pažēlot un mierināt. Tas ir tas nolūks, kādēļ viņi sataisās ceļā.
Jā.
Tas sākums, jā.
Pie tam kā ir teicis, viņi nāca no dažādām vietām. Jā. Tas nebija, ka kaimiņi sanāca kopā, nu mēs tagad iesim apraudzīt Ijabu. Viņi dzīvoja, var teikt, dažādās vietās, sazinājās.
Bet, nu, līdz viņiem acīm redzam, tā vēsts bija nonākusi, kas ir noticis. Jā. Bet acīm redzot arī tur tālāk, pēc tā, ko mēs lasījām, var saprast, ka visu pilnībā viņi nezināja, jo cik viņi bija, nu jāsaka, mūsdienu valodā, cik viņi bija šokēti ieraugot, kāds viņš izskatās un kas ar viņu ir noticis.
Es esmu pastavīdrojis šajos pantos darbības vārdus, ko tad šie draugi darīja. Un pirmais, ko viņi darīja, viņi dzirdēja. Tad viņi saposās, jeb sataisījās ceļā. Viņi vienojās, lai viņu pažēlotu. Un tālāk 12. pantā viņi raudāja, saplēsa drēbes un sēdēja un nerunāja ne vārda. Teiksim, šie darbības vārdi ataino viņu attieksmi. Sākumā viņi dzird, viņi uztver šo te drauga problēmu, drauga sāpi, un viņi vienojās to, kad viņi ies kopā. Tad viņi tiešām bija draugi.
Vienprātīgi, jā.
Viņi bija draugi, kuriem nebija vienalga, kāds ir, kas notiek ar Ijabu. Nu, es teiktu tā, ka mūsdienās nav tik daudz sastopama arī šādi cilvēki, kas tiešām ir paties draugi, jo mēs varam noprast, ka viņi nebija tepat blakus. Jā, nu,
nu, jā tas tāpat... nu, mēs nezinām jā, tieši to geogrāfiju, bet nu, var tā jaust, ka tas nebija ļoti tās vietas, no kurienes viņi nāca.
Viņiem vajadzēja, viņiem atstāt savas mājas, mm-hmm. savu darbu, jā, uz kādu laiku, lai dotos kopā un uzklausīt. Jā. Šeit ir tāda ļoti laba īpašība, ka šie draugi uzklausa Ijabu, ka viņi nebils nevārdi sākumā. Ja?
Jā, jā. Un patiešām Ijabam ir iespēja izteikt viņiem visu to, kā viņš jūtas šajā situācijā. Mm. Un, protams, ka viņš jūtas draņķīgi, nekā citādi viņš nevar justies šajā situācijā.
Tas vēl ir tā viegli diezgan pateikt.
Viņi ir ārkārtīgi pacietīgi, jo tas pacietības mērs ir 7 dienas viņi sēdēja klusējot. Tas varbūt nemaz neliecina tā, ka Ijabs bija tik ārkārtīgi pārņemts ar savu, ka viņš nevarēja vien beigt runāt. Es pat domāju, ka šīs 7 dienas klusējot liecināja par to, cik viņi ir gatavi būt blakus. Tieši redzot šo smago situāciju, to, ko mēs nolasījām, mēs patiešām redzam, ka viņi bija pārsteigti par to, ka tās lietas ir tik ļaunas. Mm. Viņi pat nebija gaidījuši, ka tik ļaunas tās lietas ir. Un tiešām viņa palika, viņa neaizbēga no viņa. Viņa palika blakus un ilgi un pacietīgi. Un ar šo klusējošo klātbūtni bija viņa atbalsts šajās dienās. Bet situācija mainījās. Situācija mainījās tad, kad Ijabs sāka runāt, sūdzēties, izteikt savus argumentus, un tad, lūk, parādās arī šo draugu izteikumi. Un nu jau arī pārējās nodaļas, 4., 5. Nodaļa, tieši parāda šo dialogu ar Ijabu draugiem. Un šoreiz mūsu tēmā vairāk runā tieši šis tēmanietis Elifas. Anitra, izlasi lūdzu mums šo viņa tekstu no 4. Nodaļas, no 1. Līdz 8. Pantam.
Tad tēmanietis Elifas atbildēja un sacīja, vai ņemsi ļaunā, ja tev kādu vārdu teiksim, bet kas gan spētu klusu ciest? Redzi, tu esi daudzus uzmudinājis, nogurušo rokas stiprinājis, tavs padoms lika uzcelties pakritušam, tu pats iedvesi slābani kļuvušiem ceļiniekiem spēku, bet tagad, kad tev pašam tas ir uznācis, tad tu esi nokārs galvu, kad tevi pašu tas skar, tad tu esi iztrūcinājies. Vai tava dieva bijāšana nav arī tava cerība un tava dzīves ceļa nevainība tava paļāvība? Lūdzams apdomā, kas tad nevainīgs būdams ir aizgājis bojā, un no kura laika ir tikuši iznīcināti taisnie? Tik tālu, cik es redzu, tie, kas nelaimē vagu dzinuši un kas varas darbus sējuši, tie tos dabūjuši arī pļaut.
Paldies! Šajā tekstā mēs atkal redzam labas un netik labas lietas. Varbūt vispirms uzsvērsim to, kas bija labs šajā situācijā, viņa sakāmajā.
Šeit ir tas, ka viņš prasa. Vai es varu runāt? Jā,
jā lūdzu atļauj to darīt.
Jā, lūdzu atļauj runāt, jā. Un tad viņš uzteica arī Ijabu to, kad viņš ir bijis iejūtīgs pret cilvēkiem, kam ir bijuši, teiksim, nelaimi, jā, kad viņš ir uzklausījis viņus. Jā, mēs varam šeit lasīt, jā, kad viņa padoms tika uzcelts pakritušajiem, jā, un slāban un iedvesis spēku citiem, ja, palīdzējis tikt galā ar problēmām. Ja.
Iedrošinājis
citus, kad viņš ir bijis atbalsts problēmās. Tas ir tas noteikti katrā ziņā ir tas pozitīvais.
Jā. Un, diemžēl, seko netik labas lietas.
Jā, patiesībā tas šķiet vispār dīvaini, viss šī vieta un tā Elifas runa, ja, jo tā pirmā daļa, ja, ko Ainis arī jau tikko līdzdalīja, ka viņi zina par to, ka viņš ir bijis labs cilvēks, ja, ka viņš ir palīdzējis citiem grūtībās un nelaimē. Un tad kāpēc viņš vispār pieļauj tā doma, ka tur ir varētu būt, kas ir nelaimē vāgu dzīves vai kāds varas darbs, sejas, nav pat skaidrs, no kurienes viņam ir doma, ka Ieps varētu būt pie tiem cilvēkiem, kā dēļ pār viņa nācis, kas slikt.
Bet vai jums nešķiet, ka šī doma sabiedrībā, arī šodien, nu mēs pazīstam šodienas sabiedrību, ir ārkārtīgi dzīva, ka Dievs tevi sodīs, vai ja kādam kāda nelaime ir notikusi, nu Dieviņš viņš sodīja.
Tu saņēmi to, ko es pelnīju, tā apmēram īsos vārdus.
Tāpēc, ka tu esi darījis tā un tā, tāpēc tev notika šis.
Jā.
Un vai arī nevar būt, ka ja tu esi labs cilvēks, ka tev kaut kas slikts notika, acīm redzot, tomēr tik labs tu neesi, kā tu izskatījies ārēji.
Jā, un jau Ieba grāmatas iepriekšējās tēmas mums tomēr pavēstīja to, ka Dievs Iebu redzot un, nu, pieļaujot šo sātana agresiju pret viņu, tomēr nešaubījās par Ieba labumu. Tieši visi šie uzslavas vārdi, ko Dievs izteica, tad, kad viņu provocēja, ļāva mums noprast, ka Ieba vainas gan tur nebija.
Jā, Dievs par viņu saka, jā, ka tam nav līdzīgi virs zemes, ka viņš ir krietnis un taisnis vīrs, jā, pirmajā nodaļā mēs jā, varam lasīt.
Jā, un tāpēc var teikt tā, nu, Dieva acīs tas nestrādā, tas nedarbojas, bet cilvēku acīs tās situācijas lūk ir citas. Un, jā, Aini.
Mēs jau droši vien izejot no sevis, no savas pieredzes un skatāmies uz citiem, salīdzinam ar sevi, jā, un tad šis te tiesāšanas, jeb kritikas gars, kas mūsos ir, un ja mēs redzam kāda cilvēka nelaime vai kaut kas nelāks ir noticis vai ar veselību vai ģimenē, jā, un tas, ko Elita tu teici, šis te princips, ja kādam ir slikti, tas ir tāpēc, kad viņš pats to vainīgs. Ir pelnījis, jā, kad viņš vainīgs. Ir vainīgs, kad jā. Viņš kaut ko ir izdarījis nepareizi, jā. Nevar noliekt arī, teiksim, tādu lietu, kad cilvēka rīcības sekas, ja, teiksim, nu, ja mēs kaut ko nozogam, tad, nu, tad likums sakrīgi, ka mēs varam nonākt cietumā. Ja.
Jā, vai arī, ja mēs, teiksim, nu, tādu dzīvesveidu vedam neveselīgi, ja, maigi izsakoties, ja, nu, ka kādā brīdī arī kāda slimība piemeklē.
Jā, jā, bet šajā gadījumā, ja, teiksim, mēs bieži vien izdarām spriedumus pat situāciju, redzot tikai ļoti virspusīgi. Un šeit, man liekas, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Ar to, kad, lai mums nebūtu šis te tiesāšanas un kritikas gars.
Jā, par šo situāciju patiešām arī mums būs arī tālāk ļoti tādas precīzas Dieva ieteikuma un norādes, kā mums patiešām atturēties no šīs tiesāšanas priekšlaikā nezinot, jo jā, mēs cilvēcīgi nevaram zināt visu šīs lietas, nekāda ir cilvēka apstākļa, nekas ir viņa sirdī.
Tā,
visu to mēs nevaram zināt, ne viņa pieredzi, nevar būt viņa kaut kādu šo, nu, kaut to mazdūšību, jo arī šeit Iebam tiek pārmesta tāda kā mazdūšība, lūk, tad, kad tevi tas skar, ja, tad, nu, lūk, vairs tu nemaz
neproti tikt
galā. Jā, tu vairs nemaz neproti tikt galā ar visām tām lietām, redz, ka citiem tā klājās, tu tā labāk ar to tiki galā. Varbūt arī ir labi, ka arī mēs patiešām, tad, kad mums ir jāizsaka kāds mierinājums citiem, varbūt, ka mēs arī paturam prātā, ka mēs visos pārbaudījumos nevaram vienmēr saprast, kāpēc tie notiek, bet katrā gadījumā mēs vienmēr varam būt droši par to, ka Dievs dos spēku tos izturēt. Un varbūt neuzdot šo jautājumu, uz kuru visbiežāk nav atbilde, kāpēc. Tas ir tas ārkārtīgi grūtais jautājums, ko tikai Dievs var atbildēt. Un šie daži kāpēc arī es krāju Dievam. Man jau ir daži kāpēc, ko es viņam jautāšu, kad mēs tiksimies.
Jā, bet tie kāpēc tad var tiešām būt, varbūt starp cilvēku un Dievu, un Dievs noteikti cilvēkam neņem to ļaunā, ja viņš savā sāpēs saka, kāpēc ar mani tā notiek, bet, nu, ja tas paliek tāds, nu, kā jautājums pie Dieva, bet, nu, ka cilvēks daļ tā, teiksim, neieļaunojās vai kā tam līdzīgi nereaģē.
Mums arī vēl ir šī tālākā viņu sarunas gaita, kur atkal Elifas ir tas, kurš, nu, Iebam sāk izteikt šos argumentus par to, kāpēc tad, vai viņam nebūtu vairāk jāanalizē sava pagātne, sava dzīve, varbūt, ka tomēr viņš nemaz nav bijis tik nevainojams, un parādās arī šīs, varbūt, teiksim tā, atklāsmes, ja var teikt.
Jā.
Elifasam ir bijušas gandrīz vai atklāsmes šajā sakarā. Un ja mēs lasām 4. Nodaļas, nu, no 12. Panta, tur ir šie vārdi. bet pie manis piezagās slepeni vārds, un manas ausis no tā uztvēra tikai čukstus, kopā ar nakts parādību, ierosinātājām domām laikā, kad miegs mēdz pakļaut cilvēku savai varai, tad mani sagrāba bailes un šaušalas un iztrūcināja visus manus kaulus. Kāds gars gāja man garām, un visi mani galvas mati sacēlās stāvus. Un tad arī viņš balsi dzird čukstam. Vai cilvēks var būt taisnas Dieva priekšā un mirstīgais šķīst savu radītāju priekšā? Redzi, viņš pats saviem kalpiem neusticas, un saviem eņģeļiem viņš pierāda vainu. Kā jums šķiet, kas bija šis iedvesmotājs? Vai tas nebija pietiekami skaidri šeit, noprotams?
Nu jā, tikko paskatoties 18. pāntu, ko tu lasīji, ja, ka viņš neusticas saviem kalpiem un eņģeļiem pierāda vainu, un arī 19. tad vēl es izlasīšu, cik vēl vairāk tiem, kas mīt mālu graustā, kas no pašiem pamatiem ir veidojums no pīšļiem, kas ātrāk par kodi tiek sadragāti, no ar to domājot, kā cilvēks. Man šo te lasot bija tāds, jā, tāda, nu, ka tas raksturojums neatbilst tam, kāds ir Dievs, ko man šķiet es pazīstu, jo visā pārējā Dieva vārdā Bībelē mēs redzam Dievu pavisam citādāk, ka viņš neizturs pret cilvēku kā pret
kodi.
Nu, kā pret, jā, kas, jā. Par kaut ko, kas, jā, zemāks par kodi gandrīz, vai, jā, vai kaut kāds māla grausts kaut kāds, jā, un... Un kas arī tā, nu, te ir arī, ka neusticās kalpiem un eņģeļiem pierāda vainu, kas ir tāds tā kā apsūdzētājs tāds, jā, nu, kas tikai tā kā meklētu, kur piesieties un kā pazudināt.
Jā, es šeit arī redzu pāris, teiksim, tādus atslēgas vārdus, kas man ir uzrunājuši šajā tekstā, un tas 12. Panta sākums pie manis piezagās slepus. Jautājums, kas var piezagties slepus, kas var čukstēt manā ausī?
Jā.
Nu, tad es to uztveru, ja, kad šis ir tas pats brāļa apsvedzētājs, par ko mēs runājam, ja. Tā ir tā par čūska, kas bija ēdenes dārzā, kas čukstēja, kas arī būtībā piezagās slepus ievai. Un ja šeit drusciņi, un vēl 17. pantā šis pats jautājums, vai cilvēks var būt taisnas Dieva priekšā, tad man uzreiz asociējās prātā šis stāsts ēdens dārzā, vai tiešām Dievs teica?
Vai tiešām?
Vai tiešām jā. Tas tā ir, kā Dievs teica? Kad, un šeit ir tas, kad, jā, nu, kad būtībā es uztveru, kad šis sapnis nenāk no Dieva, ja teiksim, varbūt dažādi sapņi, varbūt sapnis, kas tiešām ir kā vīzija, kā parādība.
Jā, jā, jau zinām, Bībelē sapņi, ko Dievs tiešām bija sūtījis Danielam, tur Jāzepam, jā, vēl kādu
bet,
gadījumu.
Nu, šo sapni es uztveru, ka tas nav, jo, nu, šeit rakstīts piezagās slepus, čukstēja man ausī, uzdeva šo jautājumu.
Tas vai
tiešām veids liecina par to. Un es domāju arī tas, ka nu, Sātans, ja viņam tika dota šī te atļauja darboties pie Ījaba, ja mēs to tā varam teikt, ja, tad viņš šeit darbojās pie viņa draugiem arī. Tad šo savu līniju, šo savu vīziju, viņš, nu, ja viņam ir atļauja darboties, tad viņam ir būtībā, ko viņš grib? Viņš grib pierādīt Dievam, kad šis Ījabs, ja, ir tomēr, kad viņš nav tāds
jā,
kā par
viņu. Par viņu nāk pārbaudījumu, tad viņš atsakās no Dieva. Jā, viņš tomēr jā. Nav tik krietnis un taisnis, kā Dievs viņu raksturo.
Un ar visiem veidiem viņš mēģina šo savu ietekmi, šo savu līniju, tā teikt, izsist cauri.
Jā, vēl es arī tomēr redzu tādu zinām piesardzību pret šīm nakts parādībām sapņiem, lai patiešām tos ņemtu vērā, tulkot. Mēs zinām, ka ir pat dažādas sapņu tulkošanas grāmatas, prakses, saloni. Arī, diemžēl, sabiedrībā ir diezgan liela tendence pārstāstīt un redzēt tur kādas zīmes. Ja tu redzēji to, tad būs tas. Manuprāt, patiešām tā, nu viens, ka tā ir mājticība arī kadrā gadījumā. Ja,
tas ir savu vētu atzīvēšanas palēts arī tomēr,
jā,
man šķiet.
Manuprāt, arī šeit parādās šī pretinieka pievilšana. Jā. Jo tas, ko arī es mēģināju lasot uzsvērt, ka gars gāja garām. Tātad tur ir arī šīs idejas autors, kas lūk šīs vīzijas šo sapņus cilvēkam, tad, kad viņš pats nevar kontrolēt ne savas domas, ne šo gaitu, ne šo risinājumu, kas nāk iedvesti no šī svešā pretinieka. Un vēl arī parāda tas, ka parādās šīs bailes un šaušalas, kas iztrūcina visus kaulus, ka pat galvas mati sacēlās stāvus. mēs zinām, ka arī lielā Dieva priekšā cilvēki tiek notriekti pie zemes, bet tā ir liela godbijība, kāpēc viņi ir notriekti. Tas nav ar šādām izbailēm, kur cilvēku pārņem pilnīgi šaušalas. Un arī tāpēc no dienu mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, pat arī, ja mūsu nemierīgais naktsmiegs ir mums devis kādas šīs vīzijas un sapņus, ko mēs atceramies, neielikt tajos saturu, tas tur varbūt nemaz nav no Dieva likt šis saturs.
Un tieši tā, un vēl mēs ejam pie kāda cilvēka ar padomu caur to. Jā.
Ka tas ir rādīts par kādu cilvēku. Diemžēl arī mēs savos sapņos arī redzam notikumus ar citiem cilvēkiem, ne tikai ar sevi. Un patiešām ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem, iet pie otra cilvēka ar šo nakts redzējumu un vīziju, un viņam lūk darīt zinām kādu
šo kādā lietu. Mērā tad tu pat uzņemies tādu kā praviešu lomu, ja? Nu, tā teikt, man sapnī tika parādīts par tevi, ja? Un es tev to pasludinu kā vēstu no augšienas, kaut gan patiesībā tā vēsts no tās augšienas nemaz nāk.
Jā. Noteikti, ja mēs ejam ar šādu, teiksim, sapni, ja, un mēs izstāstam otram cilvēkam, mēs esam redzējuši šajā rītā, aizējam ar šiem spilgtajiem iespaidiem pie otra cilvēka, dalamies, un mēs šim cilvēkam uzliekam to, varbūt, ko nemaz viņam nevajag, teiksim, ja, mēs pastāstam varbūt kādu negatīvu vai pavisam nezinu, pozitīvu pieredzi, bet citā virzienā vērstu. Un mēs ar šo savu sapni mēs ietekmējam šo cilvēku, kā teiksim, kā viņš pēc tam varbūt pārdomā par to sapni.
Tā, īpaši, ja tas viņam ir pavēstīts kā, nu, kā īpaši redzējums, kā atklāsme, tas sapnis, protams, ka pārdomā. Pat tad, ja viņš to varbūt neuztver nopietni, tad tomēr tas kaut kur tā doma paliek. Ja reiz par mani redz tādas īpašas sapņas, tad varbūt kaut kas tajā ir. Tā kā, jā, tur jābūt ļoti, ļoti, ļoti piesardzīgam.
Jā, vēl arī viena situācija, manuprāt, kur mums nebūtu jāuzstājas kā Dieva advokātiem. Jo arī, lūk, Ījaba draugi Elifas konkrēti mēģina Ījabam atklāt par to, ko Dievs par to domā, kā Dievs uz to skatās. Un man liekas, ka tā ir ārkārtīgi tāda uzdrīkstēšanās mums savā cilvēcībā mēģināt kādam teikt, ko Dievs par to domā, ja tas nav teikts Dieva vārdā. Dieva vārds gan patiešām ir tas, kurš atklāja, ko Dievs par to domā, bet visādi citādi mums nevajadzētu uzņemties šādu atbildību. Bet, protams, ka es gribētu teikt tā, mēs arī varam pat saprast šo Elifasa pozīciju, jo šī doma sabiedrībā, jau šajā senajā sabiedrībā, bija ārkārtīgi izdzīvota, pat plaši zināma, saprotama tieši par to, ka ļaunums skar to, kas to ir pelnījuši, kuri nav bijuši saskaņā ar Dievu norādījumu, Dievu likumiem. Varbūt, ka mēs varam arī izlasīt, protams, tās ir rakstvietas gan no vecās derības, gan arī no jaunās derības, bet tas rādīs arī to no šos dažādos aspektus, kur Elifasam pat bija liela daļa taisnības viņu izteikumos. Un tas arī parādās arī vairākās mums arī piedāvātajās rakstvietās. Anitra, varbūt tu varētu atšķirt arī psalmu 37:10. Un arī mums izlasīt šo. Un arī tālāk vēl būs arī dažas rakstuvietas, kuras mums arī ir dotas, kā lūk, šī doma par to, ka ļaunas lietas notiek ar ļauniem cilvēkiem.
Psalms 37:10. Kas notiek ar bezdievīgajiem, ja?
Jā.
Vēl mazu brīdi un bezdievīgā vairs nebūs. Tu raudzīsies uz viņa vietu, bet viņu tur vairs nesaskatīsi.
Ja varētu arī sakām vārdus 26:2.
Kā aizlaižas bez kādām pēdām putnas, kā aizspurts bezdalīgi, tā izskan nepelnīt lāsti, tie nepiepildās.
Bet pelnīt tie piepildās, vai ne?
Nu, tā sanāk, jā.
Arī Lūkas evaņģēlijas 1:52.
Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem un paaugstinājis zemos.
Ījaps bija tiešām ļoti ievērojams vīrs, kā ir teikts, visievērojamākais arī savā apkārtnē. Vēstule ebrejiem, kas runā par Dievu pārmācību, tas būs 12. Nodaļas 5. pants.
Un esat aizmirsuši pamācību, kas jūs kā bērnus uzrunā. Mans bērns nenicina tā kunga pārmācību un nepagūsti, kad viņš tevi norāja.
Ļoti mīļš pants. Hozeja 6:1.
Nāciet, atgriezīsimies atkal pie tā kunga. Viņš mūs gan ir saplosījis, viņš mūs arī dziedinās. Viņš mūs ir sasicis un viņš arī pārsies mūsu brūces.
Man šķiet, šeit no nekas nebūtu pārmetams par to, ka cilvēka doma veidojas šādā aspektā, jo patiešām tas ir tas, ko arī Ieps, es domāju, piedzīvoja, ka Dievs gan būs tas, kas izvedīs šo lietu galā. Protams, ka viņam gāja grūti, bet ir ļoti labi varbūt, ka mēs grāmatas sākumu, ja teiksim tā, grāmatu sākām lasīt no beigām. Jā, un tieši tāpēc mums ir šis ījaba piedzīvojums jau noslēgumā, un arī šis dieva risinājums noslēgumā, kā tad galā tas tiks atrisināts, un ka patiešām, ja šīs brūces ir bijušas, tad dievs būs tas, kas arī tās pārsies, un arī dos arī šo atjaunošanu visam pārējam. Vēl arī viena lieta, ko mums vajadzētu nemācīties no Elifasa. Un tā ir šī viņa steiga atrast ījaba vainu. Jo tas, ko viņš teica, patiešām bija labi. Un arī, kad mēs pārunājām šo mūsu diskusiju, es jums arī minēju, kad sākotnēji es lasīju ījaba grāmatu, tur ir palikuši mani pasvītrojumi un atzīmes arī šajās nodaļās, kur Elifas runā ar ījabu, un kas man šķita patiešām ļoti saprotami, ka tā ar cilvēkiem arī notiek. Nu, piemēr pēc es lasu no 5. Nodaļas 7. Un 8. Pantu. Jo nelaime neizaug no zemes pīšļiem, un ciešanas nedzen asnus no drūvas, bet cilvēks pats rada ciešanas, un kā dzirkstis tās uzlidojo augstu, bet es gan censtos iet klāt Dievam, un savu lietu es celtu priekšā Dievam, tam, kas dara jo varenas lietas, kuras nav izdibināmas, un brīnuma darbus bez skaita. Vai tur būtu kas nepareizs? Patiešām viņš visā šajā savā lielajā stāstā ļoti daudzas lietas arī norāda, kāds patiešām ir Dievs. Kā tad Dievs darbojas, ka pie viņa ir jāiet ar šo arī netaisnīgi piedzīvoto pārestību? Un tāpēc varbūt mums arī ir ļoti piesardzīgi jāuzrāda citiem tās lietas, kur viņi varbūt ir kļūdījušies, kur viņi nav bijuši arī, nu, līmenī, ja var teikt tā. Mm-hmm. Un kā jūs domājat, kāpēc mums būtu jāatturas cilvēkiem, nu, steigšus dot padomus?
Viens no iemesliem varētu būt, kad līdz galam neuzklausam, jā, bet nu, šajā gadījumā viņa klusēja 7 dienas.
Viņa bija
ļoti pacietīga un bija pietiekami daudz laika, lai uzklausītu. Bet padoms tas nāk no manis, un bieži vien tas nāk ar manu pieredzi, ar manu redzējumu. Un tas ir, varētu teikt, arī kā, teiksim, tāds tiesājušs spriedums. Ja es kādam dodu padomu, tad, teiksim, izdari tā, un tad viss būs kārtībā. Ja? Tad šis te mans padoms, viens varētu būt, kad viņš strādā, otrs varētu būt, kad viņš nestrādā. Ja? Un, teiksim, ja ir variants, kad viņš nestrādā, tad pirmkārt es esmu iedevis savu redzējumu, šo situāciju, kur šim cilvēkam vispār nebūtu nav piemērota, ja, bet šis cilvēks ir uzticējies man un pieņēma šo te padomu, izdarījis, ja, ir labi, ja mēs varam līdzdalīt kaut kādu savu pieredzi, ja, bet neiedot gatavu risinājumu, dari tā vai tā.
Jā, nu tas varētu tiešām tā būt, jo tu vari pateikt, nu man bija līdzīga situācija un mans risinājums bija tāds, nu varbūt, ka tas dar, ja, bet ir jau arī dzirdēts, ka vajag būt ļoti piesardzīgam ar frāzi, es zinu, kā tu jūties, jo ar to zināšanu, kā jūtās, nu tā ir kā ir, ja, var, protams, gadīties kā veiksmīgi un tiešām tā situācija ir tik līdzīga un tas cilvēks ir tik līdzīgi to uztvērs, bet pārsvarā jau tomēr mēs katrs esam ļoti atšķirīgi. Mūsu iepriekšējā pieredze ļoti atšķirīga, mūsu emocijas, visi mūsu iekšējā pasaule tomēr ir ļoti atšķirīga un tāpēc vajag tiešām būt ļoti, ļoti piesardzīgam pirms kaut ko tādu konkrētu teikt, tiešām vai var, tad tiešām labāk ir pasēdēt plakām, paturēt roku, aizlūgt par otru. Tas ir, nu, patiesībā vislabākais, atnest ciltu tēju, jā, tiešām praktiski varbūt kaut kā palīdzēt un būt tur, kaut vai tiešām pateikt, nu, es lūkšu par tevi, es būšu ar tevi, jā, nu, kaut vai tik daudz, bet, nu, tad arī tiešām to darīt, ne tikai pateikt. Tas noteikti vairāk būs palīdzīgi un vairāk darbosies nekā tādu kaut kādu tādu ļoti konkrētu, tādu ļoti noteiktu un tādu zinošu padomu došana.
Man arī šķiet, ka arī šī Ījaba un Elifas saruna rāda to, ka kaut arī viņi bija tiešām tuvi draugi, viņi bija sirsnīgi draugi, ka ne Ījabam, ne Elifasam nebija zināmi visi apstākļi iemesli, kāpēc šie notikumi notika. Un tāpēc uzņemties šo savu tādu spēju it kā redzēt neredzamo, arī, man liekas, mēs varam tiešām bieži kļūdīties, jo gan šī pasaule ir sarežģīta, gan mums nav iespēja redzēt arī otra cilvēka sirdi, viņa nodomus, viņa pieredzi. Nevienmēr mēs arī zinām, kādi ir viņa apstākļi, kā viņš to var. Jā, to patiešām būtu ļoti jāņem vērā.
Viennozīmīgi var teikt, ka Elifsam nebija visi fakti zināmi un cēloņi, jo kā gan viņš varēja zināt šo sarunu, kas notika debesīs.
To jau nezināja arī pat Ījaps.
To nezināja pat Ījaps, jā, un teiksim, jā. Citreiz arī būtu jādomā, jā, kad mēs esam iesaistīti daudz lielākās, teiksim, tā spēlēs, jā, kur arī mums ir sava vieta un sava izvēle, un ar savu izvēli mēs par daudz ko liecinam un sakam, jā, un šeit viennozīmīgi Elifas ar savu padomu, ja, nu, varētu teikt, ka varbūt arī nodara kaitniecību.
Mm. Jā. Jā, interesanti arī, ka šajā gan, par to mēs jau arī, man šķiet, runājām, jau gan Ījaps, gan Elifas, viņi it kā redz tikai vienu pusi visā tajā lietā, nu, tajā, kas notiek, viņi redz tikai, nu, ka tas viss nāk tā kā no Dieva, jā. Tā otra puse viņiem, redz, pat vispār nav pazīstama, cik mēs no Ījap grāmatas jaušam.
Jā, mēs gan atmaskojām
jo tas, kura dēļ tas viss notiek, jā, pat īsti viņu sarunās netiek pieminēts, ka tur, ka tu varbūt tiec pārbaudīts, jā, vai kaut kā tam līdzīgi, jā, ka ir viņiem viena darbības persona tajā visā. Un man šķiet, ka tas bieži vien ir arī, nu, tagad mūsdienu pasaulē cilvēkiem, ka bieži vien redz tikai vienu pusi arī sliktajās lietās. Kāpēc tas notika, kā Dievs to pieļāva, bet bieži vien tā tiešām ir, tu aina minēja izvēli, cilvēki paši ir izvēlējušies būt otrā pusē, jā, viņi paši ir izvēlējušies, jāsaka, nu gan arī tā piederēt sātanam, un tad viņi jautā, kāpēc Dievs pieļāva, ka ar mani tā notiek, ka bieži vien tas ir tā, jā, nu, ka tas ir mūsu nepareizās izvēles sekas, tas nav par Ījap grāmatu, tas nav par šogadījumu, jā, bet nu tā, arī tā ir.
Jā, mums arī bija no grāmatas audzināšanas šis vērtējums, ka lielā mērā dzīves pieredze ir mūsu pašu domu un darba augļi.
Bet tas viss, ko es teicu, noteikti nav jāsaka cilvēkam, tad, kad viņam ir slikti, ka tu esi nepareizi izvēlējies un tāpēc par tevi tas, protams, ka tas ir tas, kas nebūtu jāsaka.
Mēs,
jā.
Arī šīs
mēs to varam saprast,
lietas.
Mēs to varbūt jā. Varam nojaust, ka varbūt tas ir tā, jā, bet noteikti tas nav kaut kas tāds, kas cilvēkam būtu jāpasaka.
Bet varbūt izlasīsim arī tās rakstvietas, kur patiešām ir doti arī šie nu, pozitīvie ieteikumi. Kā tad tomēr izteikt kādus šos padomus un kā tomēr nesteikties ar tiem? Ir mums dotas vairākas rakstvietas no jaunās derības. Ja tu varētu atšķirt Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļa 1-2.
Netiesājiet, lai jūs ne to pat tiesāti, jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti. Un ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots.
Arī romiešiem otrajā nodaļā no 1 līdz 3 arī ir tāds labs padoms.
Tāpēc tu, cilvēka bērns, ik viens, kas spried tiesu, ne ar ko nevar aizbildināties. Jo spriezdams tiesu par otru, tu tiesā pats sevi, jo tiesātājs būdams, tu dari to pašu. Bet mēs zinām, ka par tiem, kas tā dara, nāk pelnītā Dieva tiesa. Vai nu tu cilvēks, kas spried tiesu par tiem, kas tā dara un pats dara to pašu un domā, ka izbeigs Dieva sodam?
Un man tik ļoti patīk jā. 1. Korintiešiem 4:5.
Tātad netiesājiet priekšlaikus tiekams tas kungs atnāks. Tas arī cels gaismā, kas bija apslēpts tumsībā un atklās sirža nodoms, un tad ikvienam būs sava uzslava no Dieva.
Manuprāt, šeit patiešām parādās šie brīdinājumi. Kā nesteigties ar šiem vērtējumiem.
Bet cik tas ir cilvēcīgi, vai ne?
Jā.
Vispirms tā novērtēt, saprast to situāciju no savu viedokļa, kā pareizo uztvert, jā, un tā ir šeit ir ļoti tādas labas domas, ka spriedties par citiem un pats tomēr dara arī to pašu, jā, nu tā ir. Jā.
Un vēl arī, manuprāt, tas, ko mēs noteikti varam mācīties šajā situācijā, ka patiešām tas, ko šie cietēji sapratīs un saņems daudz tādā auglīgākā veidā būs mūsu sirsnība un līdzjūtība. Nevis mūsu padomi un kur nu vēl kādi aizrādījumi.
Iemeslu meklēšana, kāpēc.
Jā, kāda vainas atrašana, uzrādīšana. Mm. Un tas var būt patiešām arī mums ļoti, ļoti jāņem vērā. Un kā arī mēs tiekam mudināti, tomēr vairāk kļūdīties uz mīlestības un žēlastības pusi. Un nevis uz taisnības pusi. Jo kā arī šīs rakstvietas, ko mēs lasījām, parāda, Dievs jau savu taisnību parādīs. Viņš patiešām uzrādīs gan cilvēkam vainu, uzrādīs, gan arī, var teikt, rezultāts būs tāds, kā šis cilvēks ir dzīvojis un kādas izvēles izdarītas. Jā, Dievs to sakārtos, viņš to rādīs, viņš to darīs, bet neļaut mums varbūt izkropļot šo Dievu vērtējumu, šo Dievu skatījumu uz šiem cilvēkiem. Un, protams, ka ir arī situācijas un laiks, kad cilvēkiem ir jāsaņem pamācības, un ir labi, ka arī mēs savulaik saņemam gan no līdz cilvēkiem šīs pamācības, gan arī no Dievu mēs saņemam šīs pamācības. Un vēl arī man ļoti patīk arī šis, kā Dieva taisnība parādīsies, bet ir jābūt pacietīgiem sagaidīt to laiku, to situāciju un iespēju, ka Dievs parāda šo. Un bija arī mūsu šī rakstvieta no Atklāsmes grāmatas 20. Nodaļas. Varbūt tu vari izlasīt, Anita, ar 12. pantu. Atklāsmes 20.12.
Es redzēju mirušos lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem.
Kā mēs redzam, tiek sagaidīts pat dzīves noslēgums, lai patiešām, tad, kad jau Dievs uzrādīs katram šo viņa grāmatu, tad patiešām arī tikai atklāsies, kādi ir bijuši šie siržu nodomi un viss pārējais. Vēl arī situācija, kas parādās arī jaunajā derībā, kur šie taisnības uzrādītāji arī Jēzum atrada vainas un pārmetumus. Un tiešām šī ārkārtīgi skrupulozā pieeja mēdz būt ļoti neauglīga un dažreiz pat postoša. Izlasām šo arī ļoti raksturojošo teikumu no Mateja evaņģēlija 23. nodaļas 23. pantu, kā tad šie bauslības turētāji uzrādīja šo vainu.
Vai jums, rakstu mācītājiem farizēju, jūs liekuļi, jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ģimenēm, bet atmetat to, kas svarīgākais bauslībā – taisnīgu tiesu, žēlsirdību un ticību. Šo jums vajadzēja darīt un arī to otru neatmest.
Jā, šī pārmērīgā sīkumainība patiešām dažkārt aizēno šo lielāko, kas ir, un, protams, neatmetot visu to, kas arī no Dieva paredzēts, bet tomēr arī vairāk atklājot tieši šo Dieva sirdi un nodomu.
Jā, arī atceroties farizāju attieksmi pret Jēzu, man ienāca prātā arī tas, teiksim, mēs par sabata ievērošanu runājot, ja, ka viņi mācēja atrast veidus, kā Jēzus sabatu nepareizi tur. Te pašā laikā viņi palaida garām galveno, kādu viņš žēlsardību parādīja, ka viņš dziedināja cilvēku sabatu, atbrīvoja tos, kas bija daudzus gadus cietuši.
Tā žēlsardība, viņi
nespēja pat priecāties par to, jā, tā žēlsardība aizgāja viņiem tā
neredzama, jā. Glīts, skaists un mierīgs.
Varbūt, kas bija tā sievieta, kas bija salīkusi 12 vai cik gadus, bija minēts, un ka viņi tiek atbrīvot. Jā, kā tas cilvēkam ir tiešām tā ir laime, viņam tas sabats dubults prieks vienmēr būs katru reizi sabatā atceroties, ka viņš tiek atbrīvots. Jā.
Mēs bet daudz esam runājuši par Dievu, arī šobrīd jau par Ieva draugiem, un noslēgumā es gribētu jums uzdot šo ātro, īso jautājumu pēc visas šīs tēmas, ko mēs pārunājām. Ja tu būtu Ieba vietā, ko tu gribētu, lai citi tev saka?
Tas tāds diezgan interesants jautājums. Es gribētu, lai mani draugi varbūt nesaka, bet šajā gadījumā izturētos pret manīm. Nu, tā kā Jēzus varētu būt, ir mācījis un teicis, ka aizlūzušu niedri es nenolauzīšu un kvēlojošu dakti es nenodzēsīšu. Tad, lai viņa izturēšanās tie jautājumi un tā palīdzība, lai tad nebūtu, kad viņš šo te niedri nolauš līdz galam, vai arī šo te manu sāpi padara vēl lielāku, jā, un tad es to tā kā vairāk sagaidītu. Un otrs ir vēl tas, kad tas, kas mani dara priecīgi, ir tas, kad neviens pārbaudījums nav tik liels, cik es nevarētu panest.
Jā, tas ir mierinājums. Man tā atbildot uz to, ko tu jautāji, vienmēr liels atvieglojums ir tas, es zinu, ka man ir kāda problēma, kāda grūtība, ka es varu vai nu īziņas veidā aizsūtīt vai piezvanīt un kādam draugam, māsai, brālim un teikt, lūdzu, aizlūdzu par mani. Un zinot, ka tas cilvēks tiešām to darīs, ir tā sajūta arī, ka viņš arī ir blakām, ka viņš man palīdz. Protams, pašam lūgt ir vajadzīgi un labi, bet ka tu zini, ka ir arī kāda cita, kas par tevi stāv lūkšanu sardzē, īpaši, ja tu varbūt pat nevar tajā brīdī, tas ļoti stiprinoši. Jā.
Un arī mana pieredze ir tāda, ka ir labi, ka ir šie ārkārtīgi drošie cilvēki blakus. Un Ijabam draugi bija arī tomēr šie drošie cilvēki blakus. Man paldies Dievam, arī ir tāds cilvēks, uz ko es zinu, ka es vienmēr varu paļauties un ka viņš būs man blakus. Vienalga, cik gauži klāsies vai atkal cik skaists būs laiks, ka vienmēr ir šie cilvēki. Un, protams, arī ir bezgalīgi labi, ka mēs varam paļauties arī uz Dievu. Un kā jau mēs arī runājām iesākumā, arī mūsu pārbaudījumu, arī mūsu neizpratne liek mums vairāk tomēr meklēt un uzzināt šo Dievu prātu. Un tomēr iepazīt arī šo Dievu, kāds viņš ir. Un nevis caur to, ko saka citi, ko vēsta, ko varbūt vēl kāds arī cenšas mums pierādīt vai kā citādi, bet ne pašiem iepazīt to, kāds tad ir Dievs visā šajā nodomā? Un man liekas, ka tā būs tā vislabākā pieredze visā šajā, arī pat grūtumā, netaisnībā un pārstībās, ko arī mēs kādreiz piedzīvosim. Bet lasīsim Ijaba grāmatu tālāk. Saruna turpinās.